Бос Атлик Радиосы Прагадан жапырабыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 10 ноябрь, душанба. Азатлык дастурларын дәвам иттерәбез. Прага студиясында мен Мехрибон. Рекорд. Өзбекстан қара базарында доллар нархы соңғы 23 жылда ilk bor 3450 so'mga chiqdi.
Bu kunlarda hozirgi sharoitda dollar qimmatroq narxda sotib, keyin arzon narxda sotib olib, rejissdan daromad ishlashim degan fikrlardan bor.
Gugurtdan saqlaning. O'zbekistonda gugurt bombaga tenglashtirildi. Uzat. O'zbekiston jahon tillari universiteti dekani Faxriddin Abdurahmonov poraxo'rlikda ayblanmoqda. Kreml va'dasi. Rossiya so'nggi 13 yil ichida ilk bor Afg'onistonga yordam ko'rsatishga va'da berdi. Shuningdek, dastur davomidan ozod nazar va islom va musulmonlar eshitirishlari ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam, 9-noyabr kuni Islomiy davlat jangari guruhi yetakchisi jarohatlangani haqidagi xabarlar paydo bo'ldi. Associated Press agentligi Iroq hukumatining ikki rasmiysiga tayanib, Abu Bakr al-Bag'dodiy mamlakat g'arbidagi Anbar viloyatida amalga oshirilgan havo hujumida jarohatlanganini xabar qilmoqda. Agentlik Iroq ichki ishlar vazirligining razvedka boshqarmasi mulozimiga tayanib, havo hujumi 8-noyabr kuni Qayim shaharchasida amalga oshirilganini xabar qildi. Razvedka mulozimi jangarilar ichidagi manba bu haqda hukumatga bildirganini ta'kidlagan. Iroq mudofa vazirligidagi yana bir manba ham bu xabarni tasdiqlab, Bag'dodiyning jarohatlari qanchalik jiddiyligi haqida ma'lumotlar yo'qligini bildirgan. Pentagon rasmiylari bunday havo hujumi yoki al-Bag'dodiyning jarohatlangandan bexabar ekanliklarini bildirishdi. Ayni paytda Iroq qurolli kuchlari 9-noyabr kuni Islomiy davlat guruhi nazoratida bo'lgan Bayji shahri markazigacha yorib kirganliklari xabar qilinmoqda. Bayjidagi Iroqning eng yirik neftni qayta ishlash zavodi jangarilar qo'lida qolmoqda. Yevropadagi tahlil markazi e'lon qilgan hisobotga ko'ra, Ukraina bo'hroni davom etayotgan bir paytda Rossiya va G'arb o'rtasidagi harbiy qarama-qarshilik hodisalari ko'paygan. European Leadership Network nomli tashkilot e'lon qilgan hisobotda keyingi 8 oyda qariyb 40 ta hodisa sodir bo'lgan 40 ta hodisaga doir tafsilotlar ushbu hisobotdan joy olgan. Bu hodisalar havo hududlari buzilishiga doir xavotirli manzara hamda Boltiq va Qora dengizlardan tortib AQSh va Kanada chegaralarigacha bo'lgan hududlarda kuzatilgan boshqa xavfli harakatlarning bir qismidir, deyiladi hisobotda. Hisobot mualliflari Kremlni bunday harakatlarning oqibati va xatarini darhol ko'rib chiqishga chaqirgan. NATO oktyabr oyining oxiriga qadar Rossiya uchqichlari tashkilotga a'zo mamlakatlar hududlarini buzib o'tganiga doir 100 dan oshiq hodisani qayd etgan. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank Walter Steinmeier Ukraina sharqida vaziyat yomonlashayotganidan ogohlantirib, barcha tomonlar, jumladan Rossiya ham 5-sentyabr kuni imzolangan bitimga amal qilishi lozim, deya bayon qildi. Steinmeier 10-noyabr kuni Qozog'iston poytaxti Ostonada qilgan chiqishida, afsuski vaziyat yana jiddiylashdi. Menimcha mojaroning barcha tomonlarini, shu jumladan Rossiyani Minsk protokoli shartlariga amal qilishiga chaqirishimiz kerak, deya ta'kidladi. Kecha Yevropa Ittifoqi va Qo'shma Shtatlar Ukraina sharqidagi Rossiya paras ayirmachilari nazoratida qolayotgan hududlarda qo'shin va harbiy mashinalar karvoni harakat qila boshlagandan xavotir bildirganida. Yakshanba kuni Donetsk viloyatida yana otishmalar ro'y berdi. Albaniya va Serbiya bosh vazirlari ikki tomonlama tarang munosabatlarni yaxshilashga qaratilgan Albaniya yetakchisining Belgraddagi tashrifi chog'ida o'zaro keskin bayonotlar bilan almashdilar. 10-noyabr kuni Belgradda o'tkazilgan matbuot anjumanida gapirgan Albaniya bosh vaziri Edi Rama Serbiya hukumatini aholisini aksari albanlardan iborat Kosovo mustaqilligini tan olishga chaqirdi. uni tezroq tan olsangiz, ikkala mamlakat ham tezroq olg'a yuradi, dedi Alban rahbari. Serbiya bosh vaziri Aleksandr Vučić Alban hamkasbining bayonotini provokatsiya deya atab, o'z mamlakati 2008-yilda Serbiyadan ajrab chiqqan Kosovo mustaqilligini hech qachon tan olmasligini ta'kidladi. Albaniya yetakchisining 68 yil ichida Serbiyaga qilayotgan ilk tashrifi o'tgan oyda amalga oshishi kerak edi. Lekin ikki mamlakatning futbol bo'yicha terma jamoalari o'yini paytida ro'y bergan zo'ravonlik bois qoldirilgandi. Serbiya ham, Albaniya ham Yevropa ittifoqiga qo'shilishga umid qilmoqda, lekin buning uchun ikkala mamlakat o'zaro munosabatlarda barqarorlikka erishishlari talab qilinmoqda. AQSh, Yevropa Ittifoqi va Iron vakillari bugun Tehronning yadroviy dasturi borasidagi muzokaralarni davom ettiradi. Omanda 9 noyabr kuni boshlangan norasmiy uchrashuvda Iron tashqi ishlar vaziri Javad Zarif, AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Yevropa Ittifoqi vakili Ketrin Ashton ishtirok etmoqda. Muzokaralarning birinchi kuni qanday o'tgani haqida rasmiylar ma'lumot berganicha yo'q. Gruziya bosh vaziri Irakli Garibashvili o'tgan hafta hukumatni tark etgan ikki vazirni g'arbga Gruziyani yomon qilib ko'rsatib, davlatga qarshi harakat qilganlikda aybladi. Garibashvili Gruziya mudofaa vaziri Irakli Alasaniyani lavozimidan chetlatishining ertasiga 5 noyabr kuni tashqi ishlar vaziri Maya Pajikidze ham iste'foga chiqqandi. Vazirlarning ikkalasi ham Gruziyaning g'arbga qaratilgan siyosati tahlika ostida deya ogohlantirganida. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz Sayfon va Ozodlik Mobi albatta yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutamiz. Faqat biroz turib, hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dastlabki lavhamiz Toshkentdan olingan dollar bilan bog'liq. Toshkentdagi qora bozorlarda AQSh dollari 10 noyabr kuni 3450 so'mga chiqdi va O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon rekord darajada qimmatladi. Bunga qadar qora bozorda AQSh dollari narxi 3050 so'mgacha ko'tarilgandi. Rossiyada rubl arzonlashishi ortidan O'zbekistonga xorijdan kelayotgan valyuta hajmining sezilarli darajada pasaygani nafaqat qora bozor, balki dehqon bozorlarida ham narxning keskin oshishiga olib keldi. Xabar mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Barno Anvar.
Toshkentdagi Oloy va Qo'yliq qora bozorlarida 10 noyabr kuni 1 AQSh dollari 3450 so'mga chiqdi. Oloy bozoridagi vaziyatni kuzatgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, sarroflar dollar narxining oshishini Rossiya rublining qadrsizlanishi bilan bog'lamoqda.
Mana bugun o'sha Toshkentning Oloy bozoridagi qora bozorda AQSh dollarini o'sha kursi 3450 so'mgacha ko'tarildi. O'sha nimalar 3410 so'm, 3415 so'm, 3420 so'mgacha nima deydi fuqarolardan AQSh dollarini xarid qilishyapti. Endi hozir ertaga bu miqdor 3,5 mingga yetishi mumkin ekan.
Jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. O'zbekistonda sobiq sovet davridan meros qolgan dollar qora bozorlarda shu kunga qadar AQSh dollarining bu qadar qimmat narxga sotilgani qayd etilmagan edi.
Eng yuqori chiqqani o'sha 3000 dan 3050 so'mgacha chiqqan edi. Hozir 3500 so'mga chiqadi ertaga.
10 noyabr kuni Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki 1 AQSh dollari narxini 45 rubl 89 kopeyka deb e'lon qildi. Bir oy oldin 1 AQSh dollari 40 rubldan sotilgan. O'zbekistonlik iqtisodchi Toshbekning fikricha, aslida Toshkent bozorlarida dollar narxining keskin oshishi Rossiyadagi vaziyat bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq emas. Garchi sarroflar Rossiyada dollar oshgani-yu, muhojirlardan kelayotgan xorijiy valyuta oqimining ozaygani bois dollar narxi oshgani aytilayotgan bo'lsa-da, aslida narxni sunniy oshirishga oid navbatdagi operatsiya amalga oshirilayotgan bo'lishi mumkin deb hisoblaydi iqtisodchi.
O'zbekistonda misol uchun dollar ko'tarilish tendensiyasi mavsumiy nimalarga bog'liq, chunki yangi yilga yaqin odamlar har doim xarajatga nima qilinadi, so'mga bo'lgan ehtiyoj baland bo'ladi. Shu kunlarda nimasi ham deb aytishyaptiki, hozirgi sharoitda
dollar qimmatroq narxda sotib, keyin arzon narxda sotib olib, o'rtadagi nima deydi, zamur daromad ishlash mumkin degan nimasi ham bor.
Muqobil fikrni tilga olmoqda toshkentlik iqtisodchi Toshbek. Shu kunlarda O'zbekiston Markaziy banki ham AQSh dollari rasmiy kursini 4.25 tenga oshirdi. Hozir rasmiy kurs 2392.50 etdi. Ismi oshkor etilmasligini so'ragan toshkentlik yana bir iqtisodchining fikricha, AQSh dollari rasmiy kursining oshirilishi qora bozor yoki Rossiya bozorlaridagi vaziyat bilan bog'liq emas.
Dollar rasmiy kursining yiliga 10-12% ga oshishi makroiqtisodiy prognozga kiritilgan. Shu sababdan bu yerda bozor prinsipi yo'q. Bundan tashqari, hozirda rasmiy kursni qora bozor kursiga yaqinlashtirish va kurslarni unifikatsiyasi strategiyasi kun tartibida umuman yo'q.
Deya yozma javob yo'lladi Ozodlikka. Ismi oshkor etilmasligini so'ragan o'zbekistonlik yana bir iqtisodchi. O'tgan yil Rossiyaning turli o'lkalaridan O'zbekistonga 6 milliard 633 million AQSh dollari miqdorida mablag' jo'natilgan. Endilikda Rossiyada rubl qadrining shtob bilan tushishi bu davlatdan O'zbekistonga boradigan xorijiy valyuta asosan AQSh dollari hajmining sezilarli ravishda kamayishiga olib kelishidan xavotir bildirilmoqda. Iqtisodchi Toshbek esa bunday xulosaga shoshilmaslik kerak degan fikrda.
Avion qisqarishi mumkin, lekin unaqa sezilarli darajada katta miqdorda emas. Endi bu statistikani yil oxirida ko'rgan yaxshi. Mana misol uchun bu yil oxirida Rossiya Markaziy banki otchoti chiqadi, o'shanda bir kursi bo'ladi.
Toshkentlik iqtisodchining fikrlari edi. O'zbekiston qora bozorlarida bugungi vaziyatni sharhlagan va ismini oshkor etmasligimizni so'ragan iqtisodchi esa Ozodlikka O'zbekistonda qora bozorga ishi tushadigan fuqarolar uchun bir tavsiyasini yo'lladi.
Daromadi so'mda bo'lganlar xarajati dollarda bo'lmasa, hozir dollar oladigan payt emas. Daromadi dollarda bo'lganlar yaqin orada katta bo'lmagan xarajatlari so'mda bo'lsa, dollarni sotganlari ma'qul. Jamg'armasi dollarda bo'lganlarga, masalan, almashtirib, mol qo'y olib qo'yishlari maqsadga muvofiqroq.
Ismini oshkor etmasligimizni so'ragan iqtisodchining fikrlari edi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlikni tinglayapsiz. Navbatdagi lavhamiz gugurt haqida, o'sha oddiy gugurt. O'zbekistonga tashqaridan gugurt import qilmoqchi bo'lganlar uni maxsus tekshiruvdan o'tkazib, davlat organlarida sertifikatsiyadan o'tkazishga majburdirlar. Gugurt 5-noyabrdan boshlab bomba yasalishi mumkin bo'lgan moddalar qatorida maxsus qaror bilan O'zbekistonda nazorat ostiga olinadigan bo'ldi.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 5-noyabrdagi qarori bilan gugurt majburiy sertifikat qilinishi lozim bo'lgan dinamit, detonator, pirotexnika mahsulotlari, bomba kabi portlovchi moddalar ro'yxatiga tirkaldi. Shuningdek, bu qarorga ko'ra portlovchi moddalarga pirik bo'lishi mumkin bo'lgan arqon, ip singari mahsulotlar ham mamlakat hududiga kiritilishidan oldin sertifikatsiya qilinishi shart. Gugurt va pirik 5-noyabrdan boshlab bomba yasalishi mumkin bo'lgan moddalar qatorida nazorat ostiga olinadigan bo'ldi. Qarorga ko'ra gugurtni O'zbekiston hududiga tovar sifatida kiritmoqchi bo'lgan jismoniy va yuridik shaxslar o'z mahsulotini sertifikatsiya qildirish uchun barcha hujjatlarini qo'shib deklaratsiya berishlari hamda sertifikatsiyalashtiriladigan mahsulotlardan tajribalar o'tkazish uchun namuna taqdim qilishga majburdirlar. Xorazm viloyati sertifikatlashtirish idorasi va sinov laboratoriyasida ishlaydigan va o'z ismi efirda aytilishini istamagan muhandisning bildirishicha, gugurtning yoruvchi qismidagi bertolit tuzi va qizil fosfordan bomba yasalishi mumkinligi ehtimoli bu mahsulotning majburiy tartibda sertifikatlanadigan mahsulot turlari ro'yxatiga kiritilishiga sabab bo'lgan. Toshkentlik maktab va kollej o'quvchilari o'rtasida gugurtdan qo'lbola paqqildoq yasab paqqillatish avj olgani o'qituvchilar xavotiriga sabab bo'lgan. Toshkentdagi Mirobod tuman sanoat kasb-hunar kollejining o'zini Abdurasul Tolipov deb tanishtirgan o'qituvchisi o'zi ishlagan kollejda shu kunlarda gugurtdan paqildoq bomba yasashga qarshi tarbiyaviy ishlar olib borilayotganligini bildirdi. O'tgan yili Toshkent iqtisodiyot va servis kasb-hunar kolleji o'quvchilari yasagan kichkinagina qo'lbola bomba zararsizlantirilgan va bu yuzadan 4 o'quvchi so'roq qilingan edi. O'zbekistonga olib kiriladigan pirotexnik vositalarga so'nggi yillarda taqiq qo'yilgani bois bolalar orasida qo'lbola paqildoqlar yasash hollari ko'payib ketgan. Bunday paqildoqlarni yasash va portlatish oqibatida o'quvchilar orasida tan jarohati olganlar ham bor. Bundan oldin O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi dorixonalarga bir kishiga 5 gramdan ortiq margansovka sotishni taqiqlovchi farmoyish bergan edi. Bunday chora ko'rilishiga margansovkadan kokain va efedringa asoslangan va boshqa turdagi narkotiklar tayyorlashda foydalanish mumkinligi sabab bo'lgan. Ba'zi manbalar margansovkadan qo'lbola bomba tayyorlashda foydalanish mumkin bo'lganligi uchun rasmiylar uning savdosini cheklaganligini aytishgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Do'stlarimiz safida sizni kutamiz. Dasturimiz yana O'zbekistondan olingan mavzu bilan davom etadi. 10-noyabr kuni Toshkent shahar prokuraturasi O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti rus filologiyasi fakulteti dekani Faxriddin Abdurahmonovni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining mansab vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha 205-moddasi va 210-moddaning 3-qismi, ya'ni pora olish bilan ayblash haqidagi ayblov xulosasini muhokama qilish uchun Toshkent shahar sudiga yubordi. Bu haqda Toshkent shahar prokuraturasidagi Ozodlik manbasi xabar qildi. Manbaga ko'ra, 41 yashar Faxriddin Abdurahmonov shu yilning 26-noyabr kuni Toshkent shahar prokuraturasining soliq, valyuta va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti va Milliy xavfsizlik xizmati tezkor vakillari tomonidan hibsga olingan. Dastlab tosh turmada saqlangan Faxriddin Abdurahmonov keyinchalik yirik miqdordagi garov puli evaziga ozodlikka chiqarilgan. Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan tasdiqlangan ayblovga ko'ra, Faxriddin Abdurahmonov O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti qabul komissiyasining mas'ul kotibi sifatida 2014-2015 yillarda universitetga qabul ishlari bilan shug'ullangan. Shu yilning oktyabr oyi boshlarida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi va Respublika Davlat test markazining talabalikka qo'shimcha o'rinlar berish to'g'risidagi qaroriga asosan samarqandlik abituriyentning onasidan kelishilgan 13 ming AQSh dollarining 10 ming dollarini poytaxtdagi Otchopar bozori hududida olayotganda hibsga olingan. Universitetdagi manbalarimiz esa huquqni muhofaza qilish organlari Faxriddin Abdurahmonovga avvaldan tuzoq qo'yilganini iddao qilishmoqda. Boisi Abdurahmonov toshkentlik o'ziga to'q xonadan sohiblarining farzand sifatida allaqanday bir necha ming dollarga ehtiyoji bo'lmaganini aytishmoqda. Qolaversa, tergov davrida undan universitet rahbariyati va davlat test markazidagi amaldorlarga nisbatan qarshi ko'rsatmalar olishga harakat qilinayotgani haqida ham xabarlar bor. O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti rus filologiyasi fakulteti dekani Faxriddin Abdurahmonovga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovlar tasdiqlansa, u mas'ul mansabdor shaxs sifatida 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
O ozodlikdan gapiramiz. Associated Press Iroq rasmiylariga tayanib, Abu Bakr Bag'dodiy havo hujumida jarohatlanganini xabar qildi, ammo 9-noyabr kungi xabar ortidan bir kun o'tib ham bu xabar aniq tasdig'ini topmadi. Ozodlikka bog'linayotgan Islomiy davlat mujohidlari esa buni inkor qilarkan, ko'rinmas xalifa qayerda degan savolga ham javob bermayotirlar.
Associated Press agentligi Iroq hukumat rasmiylari mamlakat g'arbidagi Anbar viloyatida amalga oshirgan havo hujumlari chog'ida Islomiy davlat yetakchisi Abu Bakr Bag'dodiy og'ir jarohat olgani haqida rasmiy televideniye chiqish qilganini xabar qildi. Agentlik Iroq ichki ishlar vazirligining razvedka boshqarmasi mulozimiga tayanib, havo hujumi 8-noyabr kuni Qayim shaharchasida amalga oshirilganini yozmoqda. Razvedka mulozimi jangarilar ichidagi informator bu haqda hukumatga xabar yetkazganini ta'kidlagan. Daily Mail nashrining yozishicha, yakshanba kuni Iroq rasmiylari bu xabarni tasdiqlagan va Bag'dodiy bu hujumlarda eng kamida jarohatlanganini ta'kidlagan. Nashr bu hujumlarda Bag'dodiyning o'ng qo'li hisoblangan Abdurrahmon Alafari ismli shaxs o'ldirilganini xabar qilmoqda. Iroq xavfsizlik kuchlari rasmiysi Hishom Al-Hoshimi Daily Mail nashriga javoban Alafari Bag'dodiyning juda yaqin safdoshi ekani va 10 taga yaqin mashina vayron qilingan hujumda Alafarining o'ldirilganini aytgan. Alafari va Bag'dodiy kamdan-kam hollarda alohida yurar edilar. Shuning uchun ham bu hujum vaqtida Bag'dodiy u bilan birga bo'lgan bo'lishi mumkin, deya Hoshimiydan iqtibos keltirdi Daily Mail nashri. Shuningdek, Hoshimi Alafarining o'limi uning yaqinlari tomonidan ham tasdiqlanganini aytgan. Biroq Daily Mailda berilgan bu xabarlar hozircha boshqa manbalar tomonidan tasdiqlangani yo'q. Hujumni amalga oshirgan AQSh yetakchiligidagi koalitsiya rahbariyati esa 8-noyabr kungi hujumlarda Islomiy davlat xalifasi jarohatlangani yoki o'lganiga oid ma'lumotlarni tasdiqlay olmasligini aytmoqda. Daily Telegraph nashriga so'zlagan Britaniya qurolli kuchlari mudofaa shtabi rahbari general Nicholas Houghton Bag'dodiy o'ldirilgan haqidagi xabarlarni tasdiqlay olmasligini aytgan. Houghtonning "Men buning mutlaq haqiqat ekanini tasdiqlay olmayman. Ehtimol buni to'liq tasdiqlash uchun bir necha kun kerak bo'ladi" degan so'zlarini Daily Mail nashri iqtibos qilib keltirdi. Dunyo matbuoti xalifa deb e'lon qilingandan buyon ko'rinmas shaxs nomini olgan Bag'dodiy jarohatlandimi, o'ldimi yoki g'oyib bo'ldimi degan savol ga javob qidirayotgan bir paytda Islomiy davlat safida yurganini aytgan o'zbek mujohidlari bu xabarni inkor qilib ozodlikka yozmoqda. WhatsApp orqali ozodlikka bog'langan va o'zini mujohid deb taqdim qilgan bir o'zbek, "Aniq yolg'on bu xabar. Men kecha Bag'dodiyning o'ng qo'li bilan uchrashdim. Ismi Abu Husayn. Unaqa xabar yo'q", deb yozdi WhatsApp orqali 10-noyabr kuni ozodlik tahririyatiga. Ozodlikka shu kunga qadar bog'lanayotgan o'zbek mujohidlari orasida Abu Bakr Bag'dodiyni uzoqdan bo'lsa-da ko'rganini aytgan mujohid uchramadi. Ularning aytishicha Bag'dodiy hamisha maxfiy suratda harakatlanadi. Shu bois uning jarohatlanganiga oid xabarni ham tasdiqlash mushkul. Buni ta'kidlagan mujohidlardan biri jumladan shunday yozdi: "Agarda shahid bo'lgan bo'lsa-da yana boshqa xalifa saylab olamiz. O'lim haq, har bir jon o'lim sharbatini totguvchidir. Bu din Allohning dini, Abu Bakrning dini emas. Lekin yolg'onligi aniq. Kofirlar atay shunaqa gap tarqatishni yaxshi ko'radi", deb yozdi. Islomiy davlat safida jang qilayotganini da'vo qilgan va 10-noyabr kuni WhatsApp orqali ozodlikka bog'langan o'zbek. Shu yil 1-iyul kuni internet vositasida tarqalgan video bayonotda Abu Bakr al-Bag'dodiyning Islomiy davlat xalifasi etib saylangani e'lon qilingan va 21 daqiqalik videoda Bag'dodiy dunyo musulmonlarini jihodga da'vat qilgan edi. 29-iyun kuni esa sobiq Iroq va Shom Islomiy davlati guruhi Suriyaning Halab viloyatidan Iroqning Diyala viloyatigacha bo'lgan hududda xalifalik o'rnatilganini da'vo qilgan va o'z nomini Islomiy davlat deb o'zgartirganini ham ma'lum qilgan edi. 43 yoshga kirgan Bag'dodiy Iroqning Samara shahrida tug'ilgani va AQSh qo'shinlari Iroqda bo'lgan davrlarda masjidda oddiy mulla bo'lgani xabar qilinadi. Bag'dodiy Bag'dod universitetida islomiy ilmlarni o'rgangan va doktorlik darajasiga erishgan. Washington ma'muriyati Iroq va Suriya hududidagi katta qirg'inlarga sabab bo'lgan va minglab begunoh insonlar o'ldirilgan xalifalikning yetakchisi Bag'dodiyni qo'lga olish imkonini beruvchi aniq ma'lumot uchun 10 million AQSh dollari miqdorida mukofot puli e'lon qilgan.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikni tinglayapsiz. Diqqatingizni Afg'onistonga qarataman. Prezident Vladimir Putin xalqaro kuchlar Afg'onistonni tark etgandan keyin Rossiya bu mamlakatga yordam ko'rsatishini bildirdi. Bu haqda Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari ma'lum qildi. Rasmiy Kreml so'nggi 13 yil mobaynida ilk bor Afg'onistonga yordam berish taklifi bilan chiqyapti. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin yaqinda Markaziy Osiyo parlamentlari a'zolari yig'inida qilgan chiqishida G'arb davlatlari harbiylarining Afg'onistonni tark etishi bu mamlakat vaziyatini yomonlashishiga olib kelishini ta'kidlagan edi. Ayni holda u Rusiyani istalgan zamonda Afg'oniston iqtisodini tiklash uchun yordam ko'rsatishga tayyor ekanini ham ta'kidlagan. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi Vladimir Putinning rasmiy Moskvani Afg'onistonga yordam ko'rsatishga moyilligi haqida aytgan gaplarini xush qarshilab, Rusiyani Afg'onistonning do'sti degan. Mazkur vazirlik so'zlovchisi Shkip Mustag'ni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan suhbati chog'ida bu to'g'rida mana bularni tilga oldi. Rusiyaning Afg'onistonga ko'rsatajak yordamlari borasida gapirish uchun hali erta. Har holda biz rasmiy Moskvaning Afg'onistonga yordam ko'rsatishi to'g'risidagi tamoyilini xush qarshilaymiz. Afg'oniston va Rusiya aro aloqalar uzoq o'tmishga ega. Ushbu aloqalar sobiq Sovet Ittifoqi davridan oldingi zamonlarga borib taqaladi. Taxminan bir asr ikki mamlakat aro yaqin iqtisodiy, tijoriy, madaniy va siyosiy aloqalar mustahkamlanib borgan edi. Ushbu aloqalar Qizil Armiya askarlarini Afg'onistongacha ham olib keldi. Talibondan keyingi davrda rasmiy Kobul o'z strategik munosabatlarini G'arb davlatlari bilan mustahkam saqlagan holda mintaqa davlatlari bilan yaqin munosabat o'rnatish uchun harakat qildi. Bundan 3 yil oldin Afg'oniston sobiq prezidenti Hamid Karzay Moskvaga safar qilib, tomonlar aro munosabatlar mustahkamlanishi lozimligini ta'kidlagan edi. Qarim kuzatuvchilar Rusiyani Afg'onistonga ilmiy va iqtisodiy hamkorliklar ko'rsatishi mumkinligini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Azizullo Orol gapiradi.
Afg'onistonda hozir Rossiyani mulkiyati hisoblangan o'sha madaniy markazni qayta obod etishi, qayta tiklashi va shu orqali deylik Afg'onistonga madaniy ya'ni farhangiy, kulturiy yordamlar ko'rsatishni ham nazarda tutayotgan bo'lishi mumkin. Va ayni paytda Afg'oniston Rossiya uchun bir market, bir bozor manbai ham hisoblanadi. Shuning uchun Rossiya harbiy jihatdan emas, balki iqtisodiy nuqtai nazardan ham Afg'oniston bilan juda yaqinlanishi va Afg'onistonning marketini, ya'ni bozorini o'z tomoniga jalb etishi nazarda tutilayotgan bo'lishi mumkin.
Afg'oniston yangi prezidenti Ashraf G'ani o'zining tashqi siyosatida Rusiya va Markaziy Osiyo bilan Afg'oniston aro aloqalar mustahkamlanishini ta'kidlamoqda. U o'zining so'nggi chiqishlarida bir necha marta Rusiya va Markaziy Osiyo davlatlari bilan Afg'oniston aro aloqalar yangi bir pog'onaga ko'tarilishi lozimligini tilga olgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod arxiv.
Ozodlik arxiviga sayohat.
Ozod arxiv
10 yil avvalgi materiallarimizning takror mutolaasi.
Ozod arxiv
10 yil avvalgi voqealar fonida bugungi voqealarni tushunish imkoni.
Ozod arxiv
taraqqiyot yoki turg'unlik yoxud tanazzul ko'zgusi. 10 yil avval qayerda bo'lganingizni, sizni hozir qayerga olib ketishayotganini bilgingiz kelsa, Ozod arxivni tinglang.
Ozod arxiv.
Ozod arxiv ozodlikning yangi rukni shu o'rinda saytimizda davom etayotgan boshqa bir rukunga diqqatingizni qarataman. Bu zimiston uz deb nomlangan, ya'ni qish mavsumida o'sha joylarda tabiiy gaz va elektr ta'minotidagi muammolar ga bag'ishlangan maxsus sahifa. Bu yerda demak 10 noyabrda kelgan xabarlarni sizga eslatib o'tsam, WhatsApp orqali vodiydan xabar yo'llagan tinglovchimiz shunday yozadi: gaz svetsiz qishlashning yo'lini topdik. Men vodiydanman. Svetsiz yo'lni topish uchun vodiydagi uyni 40 ming dollarga sotib, 35 ming dollarga Toshkentdan uy oldik, deya xabar yo'llardi o'zbekistonlik tinglovchi, lekin keyingi paytlarda Toshkentda ham chiroq o'chayotgani haqidagi xabarlar to'xtamayapti. Svet yo'q, bu qanday bedodlik? Yonimizda chaqaloqlarning detdomi bor, ularda ham yo'q. Havo esa sovuq deya tweetlaydi o'zbekistonlik tinglovchilardan biri. Shuningdek, Ozodlikka kelgan boshqa bir xabarda tarakan pechkaning narxi ko'tarilgani haqidagi xabarga surat ham ilova qilingan. Sanashki erinyapman, lekin svet o'sha o'chgan kunidan beri yongani yo'q, deya yana bir tinglovchimiz tweet qoldirgan. Samarqandda uyda svet yo'q, shuni qanday qilib Putinga bog'lashni bilmay turibman, deya bir hazilomiz tweet ham qoldirgan. Aziz tinglovchi, siz yashayotgan joydagi vaziyat haqida marhamat zimiston uzruknimizga xabar yo'llang. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Yevropadagi tahlil markazi e'lon qilgan hisobotga ko'ra, Ukraina bo'hroni davom etayotgan bir paytda Rossiya va G'arb o'rtasidagi harbiy qarama-qarshilik hodisalari ko'paygan. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier Ukraina sharqida vaziyat yomonlashayotgandan ogohlantirib, barcha tomonlar, jumladan Rossiya ham 5 sentyabr kuni imzolangan bitimga amal qilishi lozim, deya bayon qildi. Albaniya va Serbiya bosh vazirlari ikki tomonlama tarang munosabatlarni yaxshilashga qaratilgan Alban yetakchisining Belgraddagi tashrifi chog'ida o'zaro keskin bayonotlar bilan bir-birini siyladi. AQSh, Yevropa Ittifoqi va Eron vakillari bugun Tehronning yadroviy dasturi borasidagi muzokaralarni davom ettiradi. Omonda 9 noyabr kuni boshlangan norasmiy uchrashuvda Eron tashqi ishlar vaziri Javad Zarif, AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Yevropa Ittifoqi vakili Ketrin Ishton ishtirok etmoqda. Gruziya bosh vaziri Irakli Garibashvili o'tgan hafta hukumatni tark etgan ikki vazirni G'arbga Gruziyani yomon qilib ko'rsatib, davlatga qarshi harakat qilganlikda aybladi. Associated Press Iroq rasmiylariga tayanib, Islomiy davlat jangari guruhi yetakchisi Abu Bakr Bog'dodiy havo hujumida jarohatlanganini xabar qildi. Ammo 9-sentyabr kungi xabar ortidan bir kun o'tib ham bu xabar aniq tasdig'ini topmadi. Ozodlikka bog'lanayotgan Islomiy davlat mujohidlari esa buni inkor qilarkan ko'rinmas. Xalifa qayerda degan savolga ham javob bermayotirlar. Demak, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. Sayfon va Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi. Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Efirda ozod nazar. Bugun farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashevning ozod nazarini tinglaysiz. Abdusalom aka bilan hamkasbim Sarvar Usmon hamsuhbat bo'ldi.
Assalomu alaykum. Bugun farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevning ozod nazari. Assalomu alaykum Abdusalom aka.
Va alaykum assalom.
Abdusalom aka, xabaringiz bo'ldimi, yo'qmi? Qo'shni Qirg'iziston parlamenti chegaraga yaqin hududlarda yashovchi aholiga o'q otar qurol tarqatish to'g'risidagi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Endi Qirg'iziston sharoitida bu qonun qabul qilinishi ham mumkin, qilinmasligi ham mumkin. Parlament muhokamasiga qo'yilgan har qanday qonun qabul qilinavermaydi Qirg'iziston sharoitida. Lekin nima bo'lsa ham o'ylantiradigan gap, qabul qilinsa ham, qilinmasa ham, o'ylantiradigan gap, Qirg'iziston bilan chegaradagi ahvol shu qadar tahlikalimiki, Qirg'iziston tomoni o'zini aholisiga qurol tarqatsa.
Albatta, bu xabar bizga ham yetib keldi, endi mana internet tarmoqlaridan o'qib hayron qoldik. Haqiqatan ham bu Qirg'izistonda parlamenti nima qilgan bu ishi bir juda noma'qul ish bo'ldi, chunki agar O'zbekiston yoki Tojikiston bilan chegaradosh boshqa birorta Xitoy bo'ladimi davlat bilan, agar Qozog'iston bilan urush holatida urush bo'lsa g'azda bo'lib qolganda boshqa gap edi. Hatto mana shunday harakatni o'sha Qirg'izistonga bir hujum bo'lish xavfi tug'ilgan 1990-yil 2010-yil o'sha qirg'izlarni o'zlarini o'zbeklarni etnik otliklarni qirg'inbarot qilgan yillari xuddi mana shunday ular uchun tahlika bor edi, lekin bunga O'zbekiston hukumati yo'l qo'ymasdi o'z fuqarolarini yoki armiyasini yoqqa kirib borishiga. Shunday tahlika bor edi, o'shanda qabul qilinmagan qarorni endi hozir qabul qilinishi bu juda o'ta kulgili bir nima. Qirg'izistonda bir davlatchilikni ustidan bir kuladigan holat, yoki bo'lmasa o'sha xalqaro terrorchilar, masalan Islom davlati yo Jumdulloh biror guruhlari uni Qirg'izistonda o'ziga emas, hatto o'sha Qirg'iziston bilan chegaradosh bo'lgan mamlakatlarga bir xavf solib turgan taqdirda shunday qaror qabul qilsa ham yarashardi, lekin bu faqat bir qirg'iz davlatchiligi ustidan bir kulgidan boshqa narsa emas.
Endi yo'q, men sizdan so'radim, chegaradagi ahvol tahlikalimi, vaziyat tahlikalimi? Shunchalik masalan So'xdan Qirg'izistonga yoki Tojikistonni chegaralaridan Qirg'izistonga qandaydir bir tahdidlar bormi deb so'rayapman-da. Agar shunchalik aholiga chegara hududida yashaydigan aholiga qurol tarqatish zarurati paydo bo'lib qolgan bo'lsa.
Hech qanaqa bunday tahlika yo'q hozir, Xudoga shukr. Birorta katta bir terrorchilik aktlari na O'zbekistonda, na Tojikistonda, na Qozog'istonda amalga oshirilgan yo'q, yo buni bir kooperativ teraktni oldini olib qolingan yo'q. Shunga bir vaziyatlarda ham mana shu qaror qabul qilinsa boshqa gap edi, lekin juda tushunarsiz bo'ldi parlamentda bu qilgan qarori.
Endi o'zi aslida chegarani mustahkamlashga, chegara oldida yashaydigan aholini jalb etish masalasi nafaqat Qirg'izistonda balki O'zbekistonda ham ko'rilyapti. Masalan, o'tgan oyda 7-oktyabr kuni biz xabar qilganidek, O'zbekistonning chegaradosh viloyat va tuman hokimliklari Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini qo'riqlash xizmati harbiylariga yordam beruvchi ko'ngilli chegara posbonlari guruhlarini tuzishga kirishdi. 30-sentyabr kuni Vazirlar Mahkamasi O'zbekistonning chegara hududlariga yaqin aholi punktlarida chegara posbonlari guruhini tuzish haqidagi nizomni tasdiqlagan deb o'tgan oyda xabar bergan edik. Endi O'zbekiston hukumati chegara posbonlari guruhlariga qurol berishni nazarda tutmasa kerak, lekin baribir shunday guruhlarni tuzishi ha, chegarada vaziyat og'ir ekan degan fikrni paydo qilaveradi-da. Shunda guruhlardan bir xabaringiz bo'ldimi? Chegara posbonlari guruhlari tuzildimi? Tuzilsa ular nima ish qilyapti?
Ya shunday qarorni qabul qilingandan xabarim bor, lekin bu qurollangan chegara posbonlari emas, Qirg'iziston tomonini tahlikaga solib qo'ydi degan bo'lsa, hech qanaqa oldingi o'sha sovetlarda druzinachilar bo'lardi, xalq druzinachilar deganda xuddi mana shunday druzinachilar nazarga tutilgan posbonlar. Endi man bir nimani bu qaror o'zini oqlashi mumkin edi. Agar o'sha davlat tinch aholisiga qurol tarqatayotgan davlatda qonun ustuvorligi yo'lga qo'yilgan bo'lsa, o'sha o'zini hududlarini, o'zini uzoq hududdagi aholi kayfiyatini nazoratda ushlab tura oladigan darajadagi mustahkam hukumat bo'lganda boshqa gap edi. Mana o'sha Qirg'izistonni markaziy
siz Qirg'izistonga siz yana Qirg'izistonga o'tdingiz-da?
Ha, yana Qirg'izistonga o'tdim. Men Qirg'iziston markaziy hukumati bir necha yildan beri o'sha So'x muammosidan beri Rishton So'x yo'lini ocholmayapti. O'sha Rishton So'x yo'lidagi qirg'iz ovullaridagi aholining millatchilik kayfiyatini bostira olmasligi oqibatida ustunni ochib berolmayapti. Kafolat berolmaymiz, yerdan o'tayotgan O'zbekiston tranzit o'tayotgan fuqarolari xavfsizligini biz ta'minlab bera olmaymiz, chunki o'sha ovulda yo'ldagi ovullarda qirg'izlar millatchilik nimasi kayfiyati juda agressiv darajada turibdi degan iddao bilan Ana necha yildan beri ochib berolmayapti. Shu o'zini o'sha kayfiyatini yo'lga solanmagan yoki o'sha o'zini aholisini emotsional nimalarini hayajonlarini bir bostirib ololmaydigan nazoratga ololmaydigan hukumat endi shu emotsional ruhdagi nimalar aholisiga qurol tarqatib berish endi albatta bir provokatsiya endi.
Ha endi balki qabul qilinmas, boya aytdim Qirg'iziston parlamentini oldindan aytish qiyin, qabul qilishi ham mumkin, qilmay qo'yishi ham mumkin. Har holda birinchi o'qishdan o'tgani xabar qilindi bu qonunni. Keling endi Farg'onani gaplariga o'taylik. Abdusalom aka, bundan bir oy oldin siz bilan gaplashganimizda Farg'onada gaz yaxshi, svet yaxshi degan edingiz. Shu kunlarda havo sovib ketdi. Hozir ham yaxshimi? Gaz bilan svet?
Ya afsuski o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi. Gaz yaxshi emas mana Farg'onada. O'sha havolar sovib ketgandan keyin gazni bosimi ham ancha pasayib ketdi. Ko'p nimalarda ko'p qavatli binolar shahar bo'ldi-gina. Binolarda zo'rg'a bir soatga choyxonayapti deyishyapti, shunchalik past bo'lib ketgan. Endi elektr tarmog'ida ham uzilishlar ketsa sodir bo'lyapti. Endi bu albatta o'shandan gaplashganingiz elektr tarmog'idagi uzilishlar asosan mana shu gaz ta'minotidagi muammoga borib qadaladi. Endi man bir xolis qilib aytganda 1990-yilda butun O'zbekiston to'lasicha gazlashtirilgan degan o'sha xabarni eshitganimdan beri mana aholi soni iste'molchilar necha darajada ko'payib ketganini shu gaz idoralari mutasaddilari juda yaxshi bilishsa kerak. Lekin biror joyda bir qo'shimcha gaz quvurlari yo magistral shu gaz quvurlariga qo'shimcha yana gaz quvurlari tortilayotganini man o'zim ko'zim bilan bir necha yildan beri ko'rganim yo'q. O'sha 90-yildagi ta'minotda mo'ljallangan quvurlar hozirgacha o'sha quvurlar bilan foydalanib kelinyapti, lekin ta'minotchilarni miqdori bir necha barobar ko'paygan bo'lishi kerak.
Yangi liniyalar qurilmagani bilan, yangi quvurlar tortilmagani bilan bu yil qo'shimcha hajm gaz paydo bo'lishi kerak edi. Bilasiz, Qirg'izistonning janubiga shu yil bahordan beri O'zbekiston gaz berishni to'xtatib qo'ygan. Kuni kecha Astanada prezident Atambayev yana bir marta bir xafa bo'lib esladi shu holatni va o'sha o'shki beriladigan gaz hisobiga Farg'ona vodiysida gaz ko'proq bo'lishi kerak edi. Har holda o'sha bermagandan keyin bir yoqqa ketmaydi-ku o'sha yo'nalishdagi gazda endi bu. Shu hisobiga o'zgarish bo'lmadimi?
Yo'q, o'zgarish bo'lmadi. Endi o'sha o'tgan yildagi mana havo xudoga shukr hali o'tgan yildagi sovib ketgani yo'q, lekin baribir havo harorati ancha pasayishi bilan gaz ta'minotida ham mana shunaqa kamchiliklar darhol ko'zga tashlanib qoldi. Endi masalaning ikkinchi tomoni, endi gaz quvurlari qo'shimcha quvurlar qurilmayotgani ko'zim chiqmagan bo'lishi mumkin, lekin masalan yaqinda mana manga bir Chinyon qishlog'ida eshitgan gapim bo'yicha Chinyondagi eng katta mahallalardan biri Archa mahallasiga o'sha mahalla fuqarolar yig'ini faollarining tashabbusi bilan o'sha gaz magistral gaz quvuridan alohida gaz topib kelgan ekan. Mana kecha ham gaplashdim shu mavzuda. O'sha mahallada gaz ta'minoti juda yaxshi bo'libdi. Bir qarich gaz yonyapti deydi, hatto shaharda yo'q bo'lsin o'sha qishloqda bor. Demak o'sha qo'shimcha quvurlar o'sha ta'minotdagi eski erib ketgan quvurlarni o'rniga yangi topib kelmadigan bo'lsa, demak gaz ta'minotida ancha yaxshilanish yuzaga kelar ekan. Yana man ikkinchi tomoniga e'tibor bermoqchi edim. Agar hokimiyat vakillari ham paxta yig'im terimini qanday dolzarb bir nimada suratda o'tkazgan bo'lsa, shu aholini gaz bilan issiqlikdan elektr ta'minlash masalasini ham xuddi mana shunga dolzarb masalalar qatoriga qo'yib, birinchi o'ringa qo'yib, o'sha elektr yig'ilishlarida boshqa yig'imlarda hokimlardan shu gaz idoralarining mutasaddilaridan hatto yig'im terimidagidek bir dolzarblik bilan mas'uliyatni talab qilganda manimcha anchagina bu sohada ham
endi hokimlarni mutlaqo bu masalaga e'tibor bermayapti deyish ham qiyinga o'xshaydi, chunki mana bugun 10 noyabr kuni Andijonni Shahrixonidan bir gap eshitdim. Shahrixon shahrida tadbirkorlarga alohida liniya tortib berishyaptimish va ularni uyda, ularni sexlarida har kuni elektr energiyasi bormish. Har holda kamroq o'chayotgan bo'lishi ham mumkin-da. Endi birinchidan shunaqa gap Farg'onada ham bormi? Ikkinchidan masalani shunday yechimiga sizning munosabatingiz qanday? Shaxsan men hanuz eshitganimdan beri mana 5-6 soat o'tdi, hanuz bir fikrga kela olganim yo'q. Yaxshimi bu, yomonmi? Yaxshiligi endi nima bo'lsa ham tadbirkor ishlaydi, ishxonasi to'xtab qolmaydi. A yomonligi nima endi? Tadbirkor bo'lmasa boshqa aholi aybdormi? Nima u? Yerdan chiqqanmi? Tadbirkor bo'lmasa svetsiz o'tiraverish kerakmi degan savol menga tinchlik bermayapti. Marhamat, Farg'onada bormi va umuman masalani bunday yechimiga sizning munosabatingiz qanday?
Albatta, men eshitganman endi Farg'onada bo'lmasa mana ko'proq hali qo'shma korxonalarga alohida elektr liniyalarini tortib berishgani, o'sha tortib olingani, o'chmaydigan liniyalar borligidan xabarim bor. Lekin bu yaqin o'rtada xuddi mana shunaqa alohida liniya tortib nima qilish Farg'ona shahri, Farg'ona shahri atrofida ko'zim tushgani yo'q. Yana hali ikkinchidan hali hokimlar bu gaz ta'minoti, elektr ta'minoti bilan shug'ullanmayapti degan iddaoni qilayotgani yo'q. Ular albatta yoz qishga tayyorgarligi yozni boshi bahordanoq boshlashadi bu muammoni doim hali nazardan qochirishmaydi, lekin paxta yig'im terimidagi juda bir hali dolzarb nimalarini ko'rib faoliyatlarini xuddi bu gaz ta'minoti, elektr ta'minotini ham xuddi shu darajaga ko'tarishib paxta yig'im terimini dolzarb qilib ko'targanda deyman, ancha yaxshi tomonga o'zgarish bo'lardi degan nimadaman, umiddaman.
Xo'p, o'sha tadbirkorga alohida liniya tortib uni tok bilan ta'minlab berishi to'g'rimi, noto'g'rimi sizning fikringizcha?
Endi bir tomondan ko'pchilikdan agar ish bilan ta'minlayotgan tadbirkor bo'lsa, ishlab chiqarishi oddiy O'zbekistonning aholini hayotiga salmoqli ta'sir ko'rsatadigan mahsulot bo'lsa yoki shunaqa xizmat bo'ladigan bo'lsa, bu albatta endi bir xil jiddiyroq e'tibor bergani men ma'qullar edim.
Xo'p, gaz yo'q, elektr energiyasi yo'q paytda odamlarni kuni ko'mirga qoladi, hech yo'q shu ko'mir o'tin sal bemalolmi, arzonroqmi?
Endi narxlar yil qanaqaligini bilmadim, lekin o'tin bozorlari, ko'mir bozorlari ko'payib ketgan, bemalol topib yoqib ishlatsa bo'ladigan darajada, hatto qishloqlarda ham kirorishda yoki o'sha markazga yaqin joylarga boradigan bo'lsa 10-15 ta mashinalarda ko'mir yoki o'sha yog'och o'tinlar taklab qo'yilgan o'sha yuklab qo'yilgan mashinalarni ko'rasiz, bozorlari yaxshi ishlab turibdi. O'tin bozorlarida bemalol narxlari qanaqaligi menimcha qiziqqanim yo'q. Menimcha endi arzon bo'lmasa kerak, o'zi bir arzon narsani o'zi ham qolmadi.
Farg'onadagi vaziyatga o'sha yerlik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevning ozod nazari bilan boqdik. Rahmat sizga Abdusalom aka.
Salomat bo'lingiz.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan. Ozod javobning bugungi sonida chet el oliygohlarida ta'lim olganlik to'g'risidagi diplomlarni O'zbekistonda tan olish tartib qoidalari borasida suhbatlashamiz. Rossiyaning Ural moliya yuridik institutida o'qiyotgan o'zbek yigiti Ozod javobga murojaat qilib, o'zi o'qiyotgan institut tomonidan beriladigan diplomning O'zbekistonda o'tish o'tmasligi bilan qiziqdi.
Uralskiy yuridiskiy finansiy institut. Ana shu yerda nimasi diplomi o'tadimi, o'tmaydimi? O'zbekistonda, o'zlarimizda. Shuni Nima qilib bilmoqchi edim-da, men shu savolim shu edi. Shu nima moliya bo'yicha ishlamoqchi edim-da.
Deya murojaat qildi o'zini tanishtirmagan o'zbekistonlik yigit. Navbatdagi suhbatdoshimiz ismi sir qolishini so'ragan xorazmlik yigit esa Qozog'istondagi oliygohlardan birida o'qiydi. Uni ham ayni savol javobi qiziqtiryapti.
Men O'zbekiston fuqarosi bo'laman. Ammo chet elda o'qiyman-da. Keyin diplom bu yil olaman, Xudo xolasa 4-chi kursman. Diplomatiya sohasida meritlarni atashini. Shu o'zimizga borgani kelgan bizga ish olamizmi shu diplomatiya sohasida? Ya'ni bizning diplom O'zbekistonga o'tadimi shuni bilmoqchi edim. Nima qilish kerak, kimga murojaat qilish kerak, men shuni bilmayotgandim. Sizlarni iltimos shuni bilib bering.
O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, 1992-yilning 1-yanvariga qadar olingan xorijiy diplomlar hech qanday cheklov va muammosiz O'zbekistonda tan olinadi. Biroq 1992-yilning 1-yanvaridan so'ng xorijiy davlatda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlar faqat maxsus tekshiruvdan so'ng tan olinishi mumkin. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 25-iyuldagi 283 sonli qaroriga asosan xorijiy diplomlarni tan olish va nostrifikatsiyalash tartibi bilan Davlat test markazi shug'ullanadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazida buning uchun maxsus boshqarma, kadrlar tayyorlash sifatini nazorat qilish, pedagog kadrlar va ta'lim muassasalari attestatsiyasi boshqarmasi tashkil qilingan. Xorijdagi umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta'lim dargohlaridan olingan hujjatlarning barchasi faqat mazkur boshqarma tekshiruvidan so'ng qonuniy kuchga ega bo'lishi mumkin. Davlat test markazidagi ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisga ko'ra, xorijda o'qiyotgan fuqaro o'zi yashayotgan hududdagi viloyat xalq ta'lim boshqarmalarida tashkil qilingan maxsus komissiyaga ariza bilan murojaat qiladi.
Diplomni davlat tiliga tarjima qildirib, notarius tasdiqlab topshiradi. Pasport ksera nusxasini topshiradi. Bo'ldi, boshqa qolgan arizalarni shu yerda to'ldiradi, blankalarni. Davlat boji to'laydi 1000 malaklar miqdorida.
Shuningdek, fuqaro xorij oliygohida o'tilgan o'quv kurslari va ularning hajmi, yakuniy baholar, amaliyot, kurs va bitiruv malaka ishlari ro'yxati, o'quv jarayonining boshqa bajarilgan talablarini ko'rsatishi lozim bo'ladi. Fuqaroning hujjatlari viloyat xalq ta'limidan Toshkentga Davlat test markazidagi maxsus boshqarmaga jo'natiladi.
Keyin komissiya bor bizda, komissiya ko'rib chiqib, xulosa beradi, ekspertiza qiladi, maxsus ekspertizadan o'tkazadi. Ekspertizadan natijasi agar bironta fan aniqlansa, farqlar masalan, o'sha farqlardan maxsus sinovga kiradi. Soatlar farqi, masalan, fanlar farqi aniqlanadigan bo'lsa, o'sha fanlardan komissiyani maxsus sinovga kiradi. Komissiya sinovdan agar ijobiy baholansa, keyin komissiya nostrifikatsiyaga tavsiya qiladigan bo'lsa, unga tegishli guvohnoma yozib beriladi keyin. Nostrifikatsiya jarayoni bu ikkita bosqichdan iborat. Birinchisi hujjatni birinchi o'rinda hujjat sifatida tan olinishi. Ikkinchisi uning o'sha O'zbekiston Respublikasining davlat ta'limiga moslashligini tekshirish.
Amaldagi tartibga ko'ra Davlat test markazidagi maxsus ekspert komissiyasi xorijiy diplomni tekshirishda quyidagilarni hisobga oladi.
1. O'quv rejalari va dasturlarining mazmuni hamda muvofiqligi. 2. Kirish sinovlarining mavjudligi. 3. Imtihonlar va sinovlar tizimi. 4. Ta'lim oluvchining o'qish davridagi baholari, erishgan natijalari, reytingi, o'zlashtirish. 5. O'zlashtirilgan fanlar hajmi, fanlarning nomi va soatlar miqdori, amaliyotning mavjudligi va uning davomiyligi. 6. Yakuniy malaka attestatsiyasining mavjudligi va darajasi, bitiruv malaka ishining mavjudligi va 7. Qo'shimcha ta'limning mavjudligi.
Demak, bu jihatlar maxsus ekspert komissiyasi tomonidan xorijiy diplomni tekshirishda hisobga olinadi. Davlat test markazidagi maxsus komissiya ko'pi bilan bir oy muddatda tegishli qarorni berishi lozim. Suhbatdoshimiz mutaxassisga ko'ra, agar o'quv rejalari va ta'lim uslubiyotida farq bo'lsa, fuqaro maxsus sinovdan o'tishi shart. Agar fuqaro birinchi sinovdan o'ta olmasa, cheklanmagan miqdorda qayta-qayta sinovdan o'tishga haqli.
O'ta olmasa, hujjatlarini qayta rasmiylashtirib topshirgandan keyin yana maxsus sinov ishtirok etish mumkin bo'ladi.
Ikkinchi safar ham o'ta olmadi deylik.
Uchinchi marta kiradi yana qayta.
Uchinchi safar ham o'ta olmadi deylik.
O'tgancha topshirib qaytar hujjat topshirish chegarasi yo'q uni.
Davlat test markazining mutaxassisiga ko'ra, xorijiy davlatlarda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlar O'zbekistonda tan olinmaslik holatlari ham mavjud.
Agar standartlarga mos kelmaydigan deb xulosa beradigan bo'lsa komissiya, demak, uni nostrifikatsiyaga javob beriladi. O'zbekiston Respublikasining ta'lim qonunlari, qonunchiligi belgilangan me'yorlar bor-da. O'sha me'yorlarga mos kelmaydigan bo'lsa rad javob beriladi. Masalan, o'qish o'sha fanlar hajmi bizda masalan qonunchilikda belgilab qo'yilgan, agar o'rtadagi fanlar farqi 30%dan ko'p bo'ladigan bo'lsa bizda o'sha nimalarga tan olinmaydi, yoki bo'lmasa yil o'qish me'yoriy davri bizda bakalavr olishni kamida 4 yil o'qish kerak, ta'lim to'g'risida qonunda belgilab qo'yilgan. Me'yoriy davr kam bo'ladigan bo'lsa, komissiya tarkibida ekspertlar, mutaxassislar ishlaydi. Ular to'g'ri amaldagi qonunchilikka qarab tekshiradi mosligini. Masalan, me'yoriy davr to'g'ri kelmasa, O'zbekistonda belgilangan ta'lim shaklida o'qilmaydi olingan diplomlar bo'lsa, o'shana holatlarda salbiy xulosa beriladi.
Bunaqa holatda o'sha diplom endi kuyib ketadimi, hech narsa yaramaydimi?
O'zbekiston tan olinmaydi.
Xorijiy diplomlarning O'zbekistonda tan olinmaslik holatlari ko'plab uchrashi haqida gapirgan mutaxassis mamlakat qonunlaridan boxabar bo'lishlikni tavsiya qiladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 25-iyuldagi 283 sonli qarorida xorijiy diplomning O'zbekistonda tan olinmaslik holatlari sifatida quyidagilar ko'rsatilgan.
1. Xorijiy davlatlarda professional ma'lumot to'g'risida hujjat beradigan ta'limning umumiy me'yoriy davri O'zbekiston ta'lim standartlarida nazarda tutilgan davrdan 1 yildan kam bo'lsa. 2. Ta'lim to'g'risidagi hujjat berilgan mamlakatda uning egasiga O'zbekistondagiga qaraganda kam akademik yoki professional huquqlar berilgan bo'lsa. Masalan, hujjat egasi oliy o'quv yurtlariga, magistratura va doktoranturaga kirish professional faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega emasligi. 3. Xorijdagi ta'lim O'zbekiston qonunchiligida ko'zda tutilmagan ta'lim shaklida olingan bo'lsa.
Demak, bular xorijiy diplomning O'zbekistonda tan olinmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Amaldagi qonunlarga ko'ra Umid jamg'armasi tavsiyasi bilan yoki davlatlararo bitimlar asosida xorijiy davlatlarning ta'lim to'g'risidagi olingan hujjatlarini tan olish va nostrifikatsiyalash to'g'ridan-to'g'ri tekshiruvsiz amalga oshiriladi va tegishli hujjat rasmiylashtiriladi. Davlat test markazining mutaxassisiga ko'ra, xorijiy davlatlardagi nodavlat ta'lim dargohlarining birorta ham hujjati O'zbekistonda tan olinmaydi. Xorijiy davlatlarda ilmiy daraja olganlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish va nostrifikatsiyalash bilan O'zbekiston oliy attestatsiya komissiyasi shug'ullanadi. O'zbekiston qonunlariga ko'ra xorijiy davlatlarning oliy attestatsiya organlari tomonidan 1992-yil 1-yanvarigacha fuqarolarga berilgan fan doktori va nomzodi diplomlari, professor, dotsent va katta ilmiy xodim shahodatnomalari O'zbekiston hududida haqiqiy hisoblanadi. 1992-yil 1-yanvaridan keyin xorijda olingan ilmiy daraja esa faqat O'zbekiston oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan nostrifikatsiyalangach qonuniy hisoblanadi. O'zbekiston oliy attestatsiya komissiyasida ilmiy daraja haqidagi diplomlarni nostrifikatsiyalash muddatlari fan doktori ilmiy darajasi diplomi uchun 3 oydan, fan nomzodi ilmiy darajasi diplomi uchun 2 oydan oshmasligi kerak. Aziz tinglovchi, biz xorijdagi har bir universitet haqida alohida o'rganish imkoniga ega emasmiz. Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolada Davlat test markazi va Oliy attestatsiya komissiyasining telefon raqamlari va rasmiy saytlari haqida ma'lumot berganmiz. Siz o'zingiz xorijdagi universitetlar haqida ushbu tashkilotlardan qo'shimcha ma'lumot olishingiz mumkin. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 yoki +420 221 123 381 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. Aziz tinglovchi, dastur davomida tinglaganingiz mavzular, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, Ozodlikni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter orqali ham kuzatishni unutmang. Ozodlik bilan WhatsApp, Telegram ijtimoiy tarmoqlari orqali bog'lanish imkoniga egasiz. Shuningdek, telefon raqamlarimiz ham siz uchun muhayyo. Aziz tinglovchi, demak, bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.